antrasis sostas, burdaliai ir kiti 7-19 amžių išradimai. Valdant karaliui Saulei Liudvikui XIV dėjosi mūsų laikams neįtikėtini dalykai. Kultūros ir madų centre, Versalyje, kur driekėsi 1,5 kilometro Venecijos kanalai su gondolomis, žaliavo botanikos sodas su egzotiškais vaismedžiais, kilo bažnyčia ir įspūdingi didžiuliai rūmai su daugybe prabangių kambarių, bei 78 metrų ilgio ir 12 metrų pločio sale ir 578 veidrodžiais, nebuvo ne vieno tualeto. Pats karalius tiesa turėjo medinį nešiojamą tualetą, kuris po rūmus keliaudavo kartu su juo, kad visada būtų šalia, jei kartais jo staiga prireiktų. Be to, karalius drąsiai naudodavosi tualetu kitų kilmingųjų akivaizdoje ir nesivaržydama su jais bendraudavo bei rimtai posėdžiaudavo. Ir tik 1684-aisiais įsakė tokiu atsakingu metu jį pridengti purpurinę užuolaidą. Karaliaus gėdos jausmas buvo labai savotiškas. Jis rodydavosi dvariškiams net pliku užpakaliu, bet be peruko, kurių turėjo per 400, jį matė tik keli labai artimi tarnai. Matis anksti nupliko. Ir Liudvikas XIV nebuvo išimtis. Burgundijos kunigaikštienė teigia, kad niekur neįstengianti kalbėti atviriau negu sėdėdama ant tualeto sėdynės. Klausytojų matyt netrūko, o Vandomo hercogo, sėdėdamas ant puodo, priėmė Parmos vyskupą, negana to viduryje diskusijos jis pakilo nuo puodo ir nusivalė užpakalį. Kartais ir valgydavo sėdėdamas ne ant kėdės ir ne prie vaišių stalo. Panašiai elgdavosi ir Rusijos imperatorė Jekaterina Didžioji. Sėdėdama ant puodo tvarkė net diplomatinius reikalus, priiminėdavo ministro ataskaitas ir svarbius pranešimus, planuodavo dienotvarkę. Likimo ironija, ji ir mirė sėdėdame tame soste. Net ir karaliai gali būti priimami tualete. Senovės Romos senatorius Porcijus Katonas garsėjęs savo konservatyviomis pažiūromis ir aršus kovotojas prieš Julijų Cezarį už Romos Respubliką negerbė karalių, nes manė, kad jie pagarbos nenusipelno. Taigi, kai Egipto valdovas kartą aplankė Porcijų Katoną, rodo saloje, norėdamas paprašyti paramos, Katonas atsisakė atsikelti nuo tupyklos, nes buvo ką tik išgėręs laisvinamųjų vaistų. Todėl karalius turėjo dėstyti savo prašymą ant tupyklos sėdinčiam senatoriui. Pasirodo, sėdint ant puodo galima bendrauti ne tik su žmonėmis. Garsusis bažnyčios reformatorius Martinas Liuteris, kentėjęs dėl nuolatinio vidurių užkietėjimo, taip pat daug laiko praleisdavo sėdėdamas ant tualeto įrengto kabineto kampe. Būtent čia jis ir parašė daugumą savo veikalų, kuriuose bendravo ne su žmonėmis, o su velniu, visaip jį žaidinėdamas. Jei tau velnė ir šito nepakanka, šikau ir myžau ant tavęs, myžalais nusišluostik lūpas ir sočiai prisišlamšk šūdų. Kadangi tais laikais velnės buvo realus, tai tokie pareiškimai, manau, rodo nepaprastą drąsą ir tikėjimo tvirtumą. Bet grįžkime į Versalį. Nereikėtų pamiršti, kad be karaliaus rūmose gyveno dar apie 3000 dvariškių. Kaip jie ten tenkino savo apatinio aukšto poreikius, yra aprašęs hercogas de Saint-Simonas. Pro langą, balkone, į vazas, už užuolaidų, nišose, po laiptais, kieme, sode ir taip toliau. Karalius Saulė šiuo klausimu tikrai buvo labai tolerantiškas. Miegamuosiuose polovomis stovėjo naktinės vazos, tačiau jų turinį tarnai išpildavo taip pat savo nuožiūrą, pro langą, į sodą ar kur kitur. Tiesa, sykį matyt neapsikentęs kvapų, karalius išleido įsaką įpareigojantį visiems kvėpintis. O vėliau 1715 metais įsakė kas savaitę iškuopti rūmus, tačiau tualetų Versalyje dar ilgai nebuvo. Tik 1755 rūmose įrengti angliški klozetai ir kanalizacija. Genialusis Leonardas da Vinčis, suprojektavęs Milano kanalizaciją, pasisiūlė Prancūzijos karaliui Pranciškui I padaryti modernų asmeninį tualetą, bet pastarasis pasiūlymų nesusidomėjo. Rusų caro pasiuntiniai, sugrįžę iš karaliaus Liudviko XIV dvaro, tiesiai šviesiai carui pranešė. Karalius dvokia, kaip laukinis žvėris. matyt nebe pagrindo Jaroslavo išmintingojo duktė ištekėjusi už Prancūzijos karaliaus tėvui rašė. Tėve, kur tu mane atidavei? Čia nuo visų dvokė. Negeriau buvo ir pačiame Paryžiuje. Tualetų nebuvo ir Luvre, ir dar ilgai. Taigi ir Paryžiuje atvirojo smarvė. Naktipodžio turinys be jokių ceremonijų pro langus paprastai keliavo į gatvę. Tais laikais tai buvo geras tonas ir nieko tai nestebino. Žinoma, retkarčiais kliūdavo ir vienam kitam praeiviui. Didelio čia daikto, bet sykį, kai kliuvo ir pačiam karaliui, buvo išleistas įsakas naktipodžius išpilti pro langus tik nustatytomis valandomis, prieš tai garsiai perspėjus. Panašus nuotykis yra nutikęs ir mūsų karaliui Jogailai vizito Torūnėje metu. Jis parodė didelį kilnę širdiškumą, jį apipylusiai nelaimingai moteriškiai paprašęs, kad jos nebaustų. Madride, 18 amžiaus antrojoje pusėje, vos nekilo maištas, kai karalius uždraudė pilti naktipodžius pro langą į gatvę ir nurodė įsitaisyti tualetus. Įdomiausia, kad maištininkams pritarė ir to meto gydytojai, manydami, kad naktipodžių turinys valo orą. Minėta higienos būklė galėjo turėti įtakos ir madai. Galimas daiktas, kad dėl pavojaus būti apipiltam siaurose Paryžiaus gatvėse, 17 amžiuje atėjo į madą plačiakraštės skrybelis. Vis šiokia tokia apsauga, o ir reveransas prieš damą pradžioje galėjo reikšti ne ką kitą, o smirdančios skrybelės patraukimą, kiek tolėliau nuo damos nosies. Reiktų pasakyti, kad laisvas požiūris į gamtinių reikalų atlikimą išsilaikė iki 18 amžiaus. Ir tik Viktorijos epochoje tapo griežtesnis. Ir tai tik aukštesnėme luome. Kailių raugyklos, odos dirbyklos gamybos proceso metu naudojo tiek žmonių, tiek arklių, tiek paukščių, tiek šunų išmatas – šlapimą. Prie tų kvapų savus pridėdavo ir skerdyklos. Buitinių šiukšlių konteinerius atstodavo gatvės. Reikalai pagerėdavo tik po didelio lietaus, bet tada visi nešvarumai atsidurdavo senoje. O būtent iš jos, net iki 19 amžiaus vidurio miestui buvo tiekiamas vanduo,